Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcasti ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Wanawake wengi sana huwa hawajui wanatafuta nini katika maisha yao, na mbaya zaidi, kuna wale ambao wanaamini kwamba kitu kikubwa kwenye maisha yao ni kuolewa, kuzaa watoto na kulea familia tu. Ingawa huu ni wajibu mmoja wapo wa kila mwanamke, ukweli ni kwamba kuna kitu kikubwa sana ndani yako zaidi ya majukumu haya. Jaribu kufikiria mwanamke yote ambaye unamfahamu mwenye ushawishi. Pata angalau majina matatu ya wanawake hawa. Usiendelee kusikiliza kabla hujayapata. Hebu jiulize swali. Wanawake hawa wana ushawishi kwa nani? Na pia wana ushawishi kwa jambo gani? Utagundua kuwa wengi wa wale uliowafikiria, kuna kitu ambacho kimewafanya wawe tofauti. Na kila uliyemtaja, kuna kitu kinamtambulisha katika jamii. Mwanamke anayeweza kuwa tofauti katika maisha yake ni yule ambaye anajua kwa dhahiri sana bila shaka kitu ambacho anataka kukifanya na kufanikiwa nacho katika maisha yake. Je, wewe kuna kitu gani ambacho unataka ujulikane nacho katika maisha yako? Au kwa sasa, tukitaja jina lako linawakilisha nini? Mwelekeo wa maisha yako si wajibu wa mume wako ama wazazi wako, ni wajibu wako kamili. Usipopanga kuhusiana na kesho yako, basi dunia itakupangia na utajikuta mahali ambapo haukutarajia kabisa. Moja ya kosa ambalo wanawake wengi wanalifanya ni kutokuwa na maamuzi sahihi juu ya wao wanataka kuwa nani katika maisha. Kwa mfano, nikuulize, wewe hasa unataka kuwa nani katika maisha yako? Kumbuka kuwa kuna wanawake wengi sana ambao wanapewa kila kitu wanachokihitaji, lakini hawafurahii maisha kwa sababu hawafanyi kitu wanachokipenda. Wamebakia kuwa wafungwa tu. Wanakula vizuri, wanaishi vizuri, wanavaa na kuendesha magari mazuri, lakini hawana furaha ya kweli katika maisha yao. Furaha ya kweli haiko katika kuwa na vitu unavyovitaka tu, bali zaidi katika kuishi maisha huku ukifanya unayoyataka kwa uhuru na furaha. Kuna hatua kadhaa ambazo unaweza ukaanza kuzifuata leo ili uwe mtu wa tofauti katika maisha yako. Katika kutambua eneo lako unalotaka kuwekeza kipekee kwenye maisha yako. Hatua ya kwanza, angalia vitu unavyovipenda, yani passion. Najaribu kujiuliza ni vitu gani ambavyo unavipenda kuvifanya katika maisha yako na unajisikia furaha. Usiwe kama baadhi ya wanawake wengi ambao ndoto zao zimekufa na wameacha kabisa kufuatilia ndoto zao kwa sababu za kukata tamaa, na wamejikuta hawana mwelekeo kabisa wa maisha yao, na matokeo yake hawafurahii kabisa maisha yao. Kumbuka, sio lazima ufanye kile anachofanya mwenzi wako, kwa sababu inawezekana mmetofautiana. Watu wengi sana huwa wanalazimisha kufanya vitu vinavyofanana wakifikiri huo ndio utii wa kweli. Lakini kitu muhimu kwa wale walioko kwenye mahusiano ni kuwa na makubaliano ya dhati kuhusiana na vile walivyochagua kuvifanya. Usipoteze ndoto yako ndani ya ndoto ya mwenzako. Badala yake, fanyeni ndoto zenu zitegemeane. Je, wewe unapenda kufanya nini katika maisha yako? Hatua ya pili katika hii, amua kuanza kuwekeza kwenye kujenga uwezo wa kufanya kile ulichokichagua. Kuna wanawake wengi ambao wameshajua wanachokitaka kwenye maisha yao, ila hawafanyi juhudi yote ile ili kupata ujuzi wa kuwezesha kufanya. Kuna baadhi ya ujuzi utatakiwa ufanye kozi maalumu. Kuna ujuzi mwingine utatakiwa kusoma vitabu, na kuna ujuzi mwingine utatakiwa pengine kujifunza kupitia mitandao. Vyovyote vile itakavyokuwa, unatakiwa kuongeza ujuzi. Hapa ina maana unatakiwa kujua aina ya ujuzi unaohitajika katika kile ulichokichagua, kisha unaanza kujifunza. Je, katika kitu ulichochagua kuna ujuzi gani unahitajika na utaupataje? Hatua ya tatu katika hatua hii, unatakiwa kuchukua hatua ya kwanza. Usifanye kosa ambalo wanawake wengi sana wanalifanya la kuongea tu kila siku kuhusu kufanya jambo fulani, lakini hawachukui hatua kabisa. Kumbuka, maisha yako yabadiliki kwa sababu umeamua kufanya, bali kwa sababu umeanza kufanya. Moja udhaifu wa wanawake wengi sana ni kupanga mipango mingi isiyotekelezeka. Utakuta kuanzia Januari hadi Disemba wanapanga, lakini kila siku wanagairisha. Hatua ya nne ni hatua ya mwisho, ni kuhakikisha unajenga jina katika kile ambacho unakifanya. Kuna wanawake wengi sana ambao wana uwezo mkubwa na wanaweza kufika mbali, ila tatizo lao kubwa ni kutulia katika shughuli zao. Leo utawakuta wanauza vitenge, baada ya mwezi wamehamia kuuza dagaa Kigoma, na wiki inayofuata wanaanza kuuza korosho. Kumbuka, mafanikio ya kweli yanahitaji uwezo wako wa kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu hadi kimefanikiwa bila kuyumbayumba. Ili ujitofautishe ni lazima ujenge jina, yani your personal brand. Kiwango ambacho watu wakikaa mahali na wakiuliza kuhusu watu wanaofanya wanachofanya, basi jina lako litaibuka katika majina matano ya juu kabisa. Kama una tatizo la kugairisha mambo kila wakati, ningekushauri utafute kitabu changu kinachoitwa Ishinde Tabia ya Kugairisha Mambo. Kitakusaidia sana. Hebu jiulize maswali haya manne. Swali la kwanza. Mimi ninapenda kufanya jambo gani? Yaani hapo unaangalia passion yako. Swali la pili. Ninataka kujulikana kama mwanamke wa namna gani? Swali la tatu. Je, kwa sasa kuna chochote ambacho nafanya kuhusiana na vitu hivi viwili? Swali la nne. Je, nitaanza au niendelee kufanya nini ili kujenga vile ninavyotaka kuwa?
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Jweli na Nauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.